ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้มาเรียนธรรมะในหัวข้อรวมเรื่องอริยสัจตอนที่10นะครับสำหรับตอนนี้เรียนมาจนกระทั่งถึงเอกสารในหน้าที่30เป็นวรรคที่7นะครับซึ่งในคราวที่แล้วเรียนในวรรคที่7จบไปในพระสูตรที่1ในวรรคที่7ชื่อวรรคว่าปฐมอามกะทัญญะเปยาลวรรคนะครับก็คือวรรคที่มีเครื่องหมายเปยานก็คือเครื่องหมาย9ล9เครื่องหมายละเอาไว้ในฐานที่เข้าใจแล้วก็มีการกล่าวถึงเรื่องอามกะธัญญะก็คือธัญพืชดิบอันนี้ก็หมายถึงทรงแสดงถึงผู้ที่งดเว้นจากการรับธัญพืชดิบนี้มีจำนวนน้อยอย่างนี้เป็นต้นนะปฐมะแปลว่าลำดับที่1เดี๋ยวจะมีพระสูตรที่ชื่อว่าอามกะธัญญสูตรอยู่ข้างหลังนะครับตอนนี้เป็นชื่อวรรคก่อนนะในคราวที่แล้วเรียนไปในพระสูตรที่1ชื่อว่าอัญญตระสูตรนะวันนี้จะเรียนตั้งแต่พระสูตรที่2เป็นต้นไปก็คือปัจจันตสูตรพระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องสัตว์ทั้งหลายผู้ที่เกิดในปัจจันตประเทศหรือว่าสถานที่ห่างไกลความเจริญปัจจันตะก็แปลว่าสถานที่ที่ห่างไกลนะอันตะอันตะแปลว่าที่สุดหรือว่าที่ที่ห่างไกลที่ห่างไกลความเจริญหรือทุกวันนี้ก็คือชนบทต่างๆนะแต่ว่าคำว่าชนบทในภาษาบาลีนี่หมายถึงประเทศส่วนบ้านนอกหรือชนบทตามภาษาไทยเรายุคนี้ภาษาบาลีก็คือคำว่าปัจจันตะนะก็ใช้คำไม่เหมือนกันนะครับก็ภาษาบาลีก็มีหลายคำที่กล่าวถึงเรื่องสถานที่เกี่ยวกับที่อยู่ของคนเช่นเคหะอันนี้ก็คือบ้านเป็นหลังๆคามะก็คือบ้านที่มีหลายบ้านหลายเคหะมารวมกันก็กลายเป็นหมู่บ้านนิคมะหลายหมู่บ้านก็กลายเป็นตำบลหลายตำบลมารวมกันก็กลายเป็นนครนครหรือเมืองหรือทุกวันนี้ก็คือซิตี้เมืองหลายเมืองก็เป็นรัฐะหลายรัฐะก็เป็นชนปทะอันนั้นเป็นภาษาบาลีนะครับส่วนทีนี้ถ้าเป็นบ้านเมืองที่อยู่ในเขตเจริญก็เรียกว่ามัชชิมะหรือว่ามัธยมะมัธยมประเทศหรือมัชชิมะประเทศนะส่วนที่ห่างไกลความเจริญก็เรียกว่าปัจจันตะนะขอบเขตชายแดนอะไรก็ว่าไปนะครับปัจจันตะถ้าแปลตามตัวหนังสือก็ต้องแปลว่าชายแดนนะมาจากคำว่าอันตะแปลว่าขอบเขตแปลว่าที่สุดที่สุดแดนเขาอย่างนี้นะครับถ้าว่าถึงแบบลักษณะทั่วไปก็คือที่ที่ปราศจากความเจริญที่โรงเรียนไปไม่ถึงหรือว่าสาธารณูปโภคต่างๆนะการบริการของรัฐต่างๆไปไม่ถึงอย่างนี้เป็นต้นนะครับปัจจันตะนะอันนี้ชื่อพระสูตรนะครับมาดูในข้อ1132อัฏฐโขภควาปริตตังนขสิกขายังปังสูงอาโรเปตวาลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคทรงช้อนขึ้นซึ่งฝุ่นเล็กน้อยด้วยปลายพระนขานะปริตตังแปลว่าเล็กน้อยปังสูงแปลว่าฝุ่นนะครับภาษาไทยเราก็นิยมเอาคำนี้มาใช้เช่นคำว่าปังสุกุลจีวรนะปังสุกุละนะก็คือผ้าเปื้อนฝุ่นปังสุแปลว่าฝุ่นพระผู้มีพระภาคทรงช้อนขึ้นซึ่งฝุ่นที่มีประมาณเล็กน้อยนขาสิกขายังที่ปลายพระนขาก็คือใช้ปลายเล็บจิกหรือไปชนเอาฝุ่นแล้วก็ช้อนขึ้นมานะอันนี้นขสิกขายังนขแปลว่าเล็บปลายเล็บ แต่ว่าพระพุทธเจ้าก็ต้องใช้ราชาศัพท์ก็ปลายพระเล็บปลายพระนขานะสิกขาแปลว่าปลายนะครับอาโรเปตวาแปลว่ายกขึ้นทีนี้ยกฝุ่นขึ้นก็ต้องแปลให้เข้ากับคำไทยก็เลยนิยมแปลว่าช้อนขึ้นแล้วก็คล้ายๆทีนี้จะช้อนขึ้นก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยเข้าเรื่องเท่าไหร่เพราะพระพุทธเจ้าจะไปช้อนฝุ่นก็จะดูน่าเกลียดไปหน่อยหนึ่งโดยหลักๆก็น่าจะเป็นว่าพระองค์ใช้ปลายเล็บนะจิกลงไปแล้วก็ฝุ่นก็ติดปลายเล็บขึ้นมาอาการคืออย่างนั้นก็เรียกว่ายกขึ้นซึ่งฝุ่นที่ปลายพระนขานะยกขึ้นซึ่งฝุ่นเล็กน้อยก็คือยกฝุ่นขึ้นเล็กน้อยแต่ทีนี้ว่าภาษาไทยเราเวลาที่จะจับอะไรขึ้นมันต้องมีทั้งจับทั้งยกทั้งอะไรต่อมีอะไรเวลาใช้ปลายเล็บก็เลยนิยมแปลว่าช้อนขึ้นนะแต่ช้อนก็จะดูเป็นอาการเหมือนจะช้อนอะไรบางอย่างนะแต่ว่าอาการลักษณะนี้ก็คือจิกลงไปนั่นแหละจิกแล้วก็ยกขึ้นมาอย่างนี้นะครับท่านทั้งหลายก็ลองไปทำดูได้ก็คือว่ามีดินอยู่แล้วก็ใช้เล็บจิกลงไปนะแล้วก็ยกขึ้นอย่างนี้นะครับก็เอาเฉพาะฝุ่นเล็กน้อยที่ติดมานั่นแหละที่ไม่ใช่เล็บเพียวๆนะไม่ต้องไปช้อนอะไรขึ้นมาก็ใช้เล็บจิกลงไปแล้วก็ยกขึ้นมาก็จะมีฝุ่นเล็กน้อยติดขึ้นมานิดหนึ่งนั่นเองนะตัวฝุ่นขึ้นมาที่ติดขึ้นมานิดหนึ่งนะก็คือเรื่องนี้นะเป็นคำอุปมาภิกขุอามันเตสิพระองค์ได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าตังจิงมัญญถาภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายย่อมสำคัญซึ่งเรื่องนั้นว่าอย่างไรมัญญัตถะแปลว่าย่อมสำคัญคำว่าย่อมสำคัญนี้ภาษายุคใหม่ก็คือมีความเข้าใจว่าหรือว่ามีความเห็นว่านั่นเองนะสำคัญว่าก็คือมีความเห็นว่ากำหนดว่าอย่างนี้ทำนองนี้เธอย่อมสำคัญซึ่งเรื่องนั้นว่าอย่างไรมีความเห็นในเรื่องนั้นว่าอย่างไรคิดว่าอย่างไรอย่างนี้ก็สามารถแปลได้เหมือนกันแต่ว่ารูปศัพท์จริงๆทางมัญญัตถะเนี่ยเมืองไทยเรานิยมแปลว่าสำคัญสำคัญว่านะสำคัญว่าคำภาษายุคใหม่ก็คือคิดว่าเห็นว่าก็ได้นะครับดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอมีความเห็นซึ่งเรื่องนั้นว่าอย่างไรสำคัญซึ่งเรื่องนั้นว่าอย่างไรกตมังนุโขปหุตรังสิ่งไหนหนอแลมากกว่ากันกตมังนุโขแปลว่าสิ่งไหนหนอแลอันไหนหนอแลมากกว่ากันระหว่างอย่างที่หนึ่งคือโยวายังมยาปริโตนขสิกขายังปังสุอาโรปิโตอย่างที่หนึ่งก็คือฝุ่นอันราวช้อนขึ้นแล้วเล็กน้อยที่ปลายเล็บอันนี้นี่อันที่หนึ่งอันที่สองอยังวามหาปฐวีคือแผ่นดินใหญ่นี้นะครับอันนี้ก็พระองค์ถามภิกษุทั้งหลายพระองค์ใช้ปลายเล็บนั้นช้อนฝุ่นหรือจิกฝุ่นขึ้นมาฝุ่นก็ติดขึ้นมาจำนวนเล็กน้อยก็ถามภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอย่อมสำคัญซึ่งเรื่องนั้นว่าอย่างไรเธอมีความเห็นในเรื่องนั้นว่าอย่างไรสิ่งไหนหนอแลมากกว่ากันระหว่างหนึ่งฝุ่นที่เราช้อนขึ้นจิกขึ้นอย่างนี้ก็ได้เล็กน้อยที่ปลายเล็บอันที่สองคือมหาปฐพีนี้อันนี้ก็คือคงจะตอบได้โดยไม่ต้องคิดทีเดียวนะแต่นี้เป็นคำอุปมานะพระองค์ใช้เหตุการณ์ที่สร้างขึ้นมาเป็นเครื่องอุปมาเพื่อจะสอนธรรมะนะครับภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลว่าเอตเดวะพันเตพระหุตรังยะดิดังมหาปฐวีข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแผ่นดินใหญ่นี้นั่นแหละมากกว่าเอตเดวะพระหุตรังยะดิดังมหาปฐวีแผ่นดินใหญ่นี้นั่นแหละนี้เท่านั้นแหละที่มากกว่าก็คือภิกษุทั้งหลายเลือกมหาปฐวีแผ่นดินใหญ่อัปปมัตตกายังภควาภควตาปริโตนขสิกขายังปังสุอาโรปิโตส่วนฝุ่นเล็กน้อยที่พระผู้มีพระภาค ช้อนขึ้นมาที่ปลายพระนขานี้เป็นสิ่งที่มีประมาณน้อยอัปปมัตตกาแปลว่ามีประมาณน้อยนะอัปปมัตตกะมีประมาณเล็กน้อยนิดหน่อยทีนี้เล็กน้อยขนาดไหนก็ไม่ถึงซึ่งการนับหรือการเทียบเคียงไม่ถึงซึ่งเสี้ยวเลยในความรู้สึกของพวกเราก็จะทราบเหมือนกันว่าแม้จะเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ได้สังขัมปินะอุเปติย่อมไม่ถึงซึ่งการนับนับว่ามีกี่ส่วนกี่เท่านับไม่ได้อุปนิธัมปินะอุเปติย่อมไม่เข้าถึงซึ่งการเทียบเคียงจะเทียบก็ไม่ได้ไม่รู้จะเทียบยังไงกละพาคัมปินะอุเปติย่อมไม่เข้าถึงซึ่งส่วนเสี้ยวมหาปฐวิงอุปนิทายะภควตาปริตโตนขสิกขายังปังสุอาโรปิโตติเมื่อนำเข้าไปเปรียบเทียบกับแผ่นดินนำอะไรล่ะก็นำฝุ่นอันพระผู้มีพระภาคทรงช้อนขึ้นที่ปลายพระนขาอันเล็กน้อยนี้เข้าไปเปรียบเทียบกับมหาปฐพีเนี่ยไม่เข้าถึงซึ่งการนับไม่เข้าถึงซึ่งการเทียบเคียงไม่ถึงซึ่งส่วนเสี้ยวอันนี้ภิกษุทั้งหลายได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคก็ตรัสคำอุปมาว่าเอวะเมวะโขภิกขเวอัปปมัตตกาเตสัตตาเยมัชฌิเมสุชนะปเดสุปัจจาชายันติดูก่อนภิกษุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันแลสัตว์ทั้งหลายเหล่าใดย่อมกลับมาเกิดในมัชฌิมชนบทในประเทศที่เป็นประเทศที่เหมาะสมมัชฌิมชนบทคำว่ามัชฌิมเนี่ยภาษาไทยเรานิยมแปลว่ากลางกลางในชนบทกลางกลางอย่างนี้ก็ดูเหมือนจะไม่ถูกความหมายมัชฌิมแปลว่าเหมาะสมแปลว่าพอดีหรือถูกต้องหรือเหมาะแก่การที่จะอยู่เหมาะแก่การที่จะเจริญเติบโตนะคำว่ามัชฌิมาเป็นแปลว่าเหมาะเช่นคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยก็คือทางที่เหมาะพอดีถูกต้องเหมาะสมถูกกับนิพพานถูกกับการสงบนั่นเองถ้าอยากจะสงบก็ต้องเห็นถูกมันจึงจะถูกมันพอดีมันถูกต้องนะมัชฌิมาชนบทก็คือชนบทที่มีความเจริญเหมาะแก่การตั้งรกรากอยู่อาศัยไปเรียนหนังสือก็ง่ายทำมาหากินก็สะดวกเดินทางก็สะดวกอย่างนี้เรียกว่ามัชฌิมชนบทชนบทก็คือประเทศอย่างที่ว่าเมื่อกี้นะถ้าถิ่นที่ไม่ค่อยเหมาะสมก็เรียกว่าปัจจันตชนบทนะถิ่นดินแดนที่ห่างไกลความเจริญอย่างนี้นะครับมัชฌิมชนทั้งหลายเหล่าใดหรือสัตว์ทั้งหลายเหล่าใดย่อมกลับมาเกิดในมัชฌิมชนบทสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นมีประมาณน้อยอัฏฐโขเอเตวะมหุตราสัตตาเยปัจจันติเมสุชนะปเดสุปัจจาชายันติอวิญญาตาเรสุมิลักเขสุมิลักขูสุโดยที่แท้สัตว์ทั้งหลายเหล่าใดย่อมกลับมาเกิดในชนบทที่ห่างไกลความเจริญปัจจันติเมสุชนะปเดสุย่อมกลับมาเกิดในปัจจันตชนบทที่เป็นชาวมิลักขะผู้โง่เขลาสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นแหละมีจำนวนมากกว่าแล้วก็เครื่องหมายเปยานเครื่องหมายละอันนี้ก็คือการเปรียบเทียบว่าเทียบกันไม่ได้ไม่ถึงส่วนเสี้ยวนะหมายถึงว่าสัตว์ทั้งหลายที่กลับมาเกิดในถิ่นที่เหมาะสมถิ่นที่ดีๆที่จะเจริญก้าวหน้าโดยเฉพาะทางด้านจิตใจเนี่ยหาได้ยากมีจำนวนน้อยส่วนสัตว์ทั้งหลายที่กลับมาเกิดในปัจจันตชนบทในถิ่นที่ไม่เจริญโดยเฉพาะทางด้านจิตใจนี่ก็คือไปเกิดในเมืองอื่นๆที่ไม่มีศาสนาอะไรต่อมีอะไรต่างๆเนี่ยที่เป็นชาวมิลักขะมิลักขะเนี่ยเป็นชื่ออย่างหนึ่งที่ใช้สำหรับเรียกคนที่ไม่มีวัฒนธรรมในยุคเก่านะก็คือคนไม่รู้เรื่องนั่นแหละอวิญญาตาเรสุคือผู้โง่เขลาอย่างเงี้ยนะสัตว์จำนวนนี้มีจำนวนมากกว่าสรุปว่าสัตว์ที่มาเกิดใน มัชฌิมชนบทนั้นมีจำนวนน้อยส่วนสัตว์ที่กลับมาเกิดในปัจจันตชนบทมีจำนวนมากอุปมาเหมือนฝุ่นที่ปลายเล็บเล็กน้อยเทียบกับแผ่นดินนะฉะนั้นฝุ่นเล็กน้อยนี่ก็คือสัตว์ที่กลับมาเกิดในมัชฌิมชนบทนะส่วนแผ่นดินใหญ่ก็คือสัตว์ที่กลับมาเกิดในปัจจันตชนบทอย่างนี้นะครับบางท่านอาจจะงงตรงนี้ว่าเอ๊ะกลับมาเกิดในมัชฌิมประเทศหรือว่าประเทศที่เจริญรุ่งเรืองโดยส่วนใหญ่เรามองดูก็ดูพอจะเปรียบเทียบกันได้อยู่อันนี้ตาเราค่อนข้างมีความจำกัดมากอยู่เหมือนกันนะอันนี้พระองค์ตรัสถึงสัตว์ทั้งหลายไม่ใช่เฉพาะคนนะทีนี้คนที่จะเกิดมาในมัชฌิมประเทศประเทศที่เจริญรุ่งเรืองและมีโอกาสเจริญรุ่งเรืองเช่นสมมติเราเป็นคนอย่างเงี้ยเป็นคนตายแล้วกลับมาเกิดที่จะกลับมาเกิดในเมืองพุทธเนี่ยโอกาสเนี่ยเป็นไปได้น้อยมากเหมือนกับฝุ่นนะคนจำนวนมากมายเนี่ยตายแล้วส่วนใหญ่ไม่ได้กลับมาเกิดในเมืองพุทธนะส่วนใหญ่กลับไปเกิดในเมืองอื่นๆหรือไปตกอบายหรือไปตกนรกไปโน่นไปนี่ไปอะไรต่อมีอะไรนะถ้าเทียบเป็นสัตว์ทั้งมวลแล้วก็จะเข้าใจส่วนถ้าเทียบเป็นคนบางทีอาจจะงงนิดหน่อยอันนี้หมายความว่าเราเทียบผิดนั่นเองถ้าเทียบถูกต้องก็คือเทียบเป็นสัตว์ทั้งหมดเลยไม่ใช่เฉพาะคนอย่างเดียวนะเพราะพระองค์ใช้คำว่าสัตว์ทั้งหลายที่กลับมาเกิดในมัชฌิมชนบทที่เจริญรุ่งเรืองเช่นถ้าเราสมมติถึงในยุคนี้ที่มีความรุ่งเรืองด้านธรรมะต่างๆเนี่ยก็จะมีไม่กี่เมืองไม่กี่ประเทศนะที่คนตายแล้วจะกลับมาเกิดที่นี่อีกนะบางคนก็สงสัยว่าเอ๊ะคนก็เกิดเยอะขึ้นทุกวันทำไมว่าเกิดยากแท้อันนี้เพราะเขายังสายตาจำกัดอยู่มากแต่ที่จริงที่กลับมาเกิดเนี่ยน้อยส่วนที่ตายแล้วไปตกอบายบ้างไปเป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายหรือไปเกิดเป็นมนุษย์นั่นแหละแต่ว่าไปที่อื่นๆ เนี่ยเยอะกว่ามากดังอุปมาที่พระพุทธองค์ตรัสแสดงไว้นะทีนี้เหตุผลว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าไม่ได้เห็นอริยสัจ4นะก็ข้อความก็จะเหมือนพระสูตรอื่นๆนะครับฉะนั้นพระสูตรต่อๆไปจะมีแต่เครื่องหมายเปยานละคือละข้อความเอาไว้นะข้อความที่ถูกละไว้ก็คือข้อความอุปมาที่ว่าอุปมาฝุ่นเล็กน้อยที่อยู่ปลายเล็บนี่แหละอันหนึ่งกับแผ่นดินใหญ่อันนี้คือข้อความอุปมาแล้วก็จะมีเรื่องว่าเปรียบเทียบกับเรื่องอะไรโผล่มานิดหน่อยแล้วตอนท้ายก็ย่อไว้ละไว้เช่นกันข้อความที่ย่อไว้ก็ท่านทั้งหลายก็ดูในหน้า30พระสูตรที่1นั่นแหละในข้อ1131นับลงมาบรรทัดที่1 2 3 4 5 6นะบรรทัดที่6บรรทัดที่6ตอนท้ายๆบรรทัดจะมีคำถามว่าตังกิจสาเหตุข้อนั้นเป็นเพราะเหตุไรอดิถัตตาภิกขเวจตุนังอริยสัจจานังดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะว่าไม่ได้เห็นอริยสัจ4ประการอย่างนี้แล้วก็ขยายอริยสัจ4ต่อมาก็เป็นคำตักเตือนว่าให้ไปทำโยคะเพื่อรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์เป็นต้นจนกระทั่งถึงทำโยคะเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทานะข้อความตอนท้ายนี่ก็ละไว้เหมือนกันนะข้างบนก็ละไว้ข้างล่างก็ละไว้นะครับนี่พระสูตรที่2ปัจจันตสูตรสรุปว่าสัตว์ที่กลับมาเกิดในมัชฌิมชนบทในประเทศที่เจริญรุ่งเรืองนั้นจำนวนน้อยส่วนที่กลับมาเกิดในปัจจันตชนบทซึ่งเป็นชาวมิลักขะผู้โง่เขลามีจำนวนมากกว่าต่อมาหน้าที่31พระสูตรที่3ปัญญาสูตรนะอันนี้จะเหลือแต่ข้อความที่แตกต่างกันที่เป็นคำอุปมาแล้วนะครับส่วนคำอุปมาก็ให้เติมมาเหมือนเดิมนะครับฉะนั้นอุปมาเรื่องฝุ่นที่ปลายเล็บกับแผ่นดินใหญ่นี้พระองค์ทรงใช้บ่อย ช้กี่ครั้งท่านทั้งหลายก็นับตามพระสูตรเหล่านี้นี่ก็เยอะแล้วในเล่มนี้ในเรื่องอริยสัจ4นี้นะครับและในที่อื่นๆในเล่มอื่นๆก็ยังมีอีกมากอุปมานี้ตรัสบ่อยคืออุปมาฝุ่นที่ปลายเล็บกับอุปมาแผ่นดินใหญ่นะครับต่อไปจะเหลือแต่คำอุปมาใหม่นะแล้วคำสรุปตอนท้ายว่าเพราะเหตุใดก็ไม่มีหมายความว่าที่เป็นอย่างนี้ก็ให้เข้าใจว่าเป็นเพราะไม่รู้อริยสัจไม่เห็นอริยสัจ4ไม่ได้เป็นเพราะเหตุอื่นหรอกนะในข้อ1133ปัญญาสูตรพระพุทธองค์ตรัสว่าเอวะเมวะโขภิกขเวอปกาเตสัตตาเยปนะอริเยนะปัญญาจักกุณาสมนาคตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันแลสัตว์ทั้งหลายเหล่าใดเป็นผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยปัญญาจักสุอันเป็นอริยะสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นมีประมาณน้อยอปกาแปลว่ามีประมาณน้อยเตสัตตาคือสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นมีประมาณน้อยสัตว์ทั้งหลายเหล่าไหนล่ะก็เหล่าใดที่ประกอบแล้วด้วยปัญญาจักสุอันเป็นอริยะสมนาคตาแปลว่าประกอบพร้อมแล้วปัญญาจักกุณาด้วยปัญญาจักขุอริเยนะอันเป็นอริเยอันเป็นอริยะอันปราศจากโทษนะสัตว์ทั้งหลายเหล่าใดประกอบพร้อมแล้วด้วยปัญญาจักสุอันเป็นอริยะสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นมีประมาณน้อยเหมือนกับฝุ่นที่ปลายเล็บนะอันนี้ก็ชัดมากเพราะว่าผู้ที่ประกอบด้วยดวงตาปัญญาที่เป็นอริยะก็คือเป็นพระอริยเจ้านี่แหมจำนวนน้อยเหลือเกินนะอัตถะโขเอเตวะพหุตราสัตตาเยอวิชชาคตาสัมมูลหาโดยที่แท้สัตว์ทั้งหลายเหล่าใดเป็นผู้ถูกอวิชชาครอบงำเป็นผู้มีความลุ่มหลงอวิชชาคตาก็คือถูกอวิชชาครอบงำคิดนึกพูดไปตามอวิชชาคตาแปลว่าเป็นไปในอำนาจเป็นไปในอำนาจของอวิชชาสัมมูลหาเป็นผู้ที่ลุ่มหลงสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นนั่นแหละมีจำนวนมากกว่าอันนี้ก็คือพวกปุถุชนทั้งหลายเนี่ยก็จะเป็นไปตามอำนาจของอวิชชาก็คิดตามอวิชชาเช่นคิดว่านี้ของเรานั่นของเราเราเป็นนั่นเป็นนี่อันนี้เป็นความคิดเหมือนกันแต่ความคิดนี้เกิดจากอำนาจของอวิชชาอวิชชามันสั่งนั่นเองเวลาพูดก็พูดนี่ของผมนะนี่ของฉันนะอย่างนั้นอย่างนี้นี่ก็พูดตามอวิชชาทำก็ทำเพื่อเราเพื่อของเรานี่ก็ทำตามอวิชชาเรียกว่าอวิชชาคตาผู้มีอำนาจอย่างแท้จริงก็คืออวิชชาอันนี้อวิชชาครอบสัมมูลหาเป็นผู้ลุ่มหลงเหล่านี้แหละมีจำนวนมากกว่าอันนี้ก็ชัดชัดมากอยู่แล้วตามอุปมาก็คือผู้ที่ประกอบพร้อมแล้วด้วยปัญญาจักษุอันเป็นอริยะก็เหมือนกับฝุ่นที่ปลายเล็บส่วนผู้ที่เป็นไปในอำนาจของอวิชชาถูกอวิชชาครอบงำเป็นผู้ลุ่มหลงก็เหมือนกับแผ่นดินใหญ่อย่างนี้นะครับอันนี้ฉะนั้นอุปมาฝุ่นที่ปลายเล็บกับแผ่นดินใหญ่นี่จะเอาไปใช้เรื่องอะไรก็ดูเอาตามนี้นะให้เหมาะสมก็ใช้ได้นะครับโดยที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ในเบื้องต้นนี้ในวรรคที่7นี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นการกำเนิดหรือว่าเรื่องทุจริตต่างๆที่ไม่ดีมีหลายประการด้วยกันเดี๋ยวอ่านไปเรื่อยๆท่านทั้งหลายก็จะพอประมวลได้นะและตอนท้ายๆก็จะเกี่ยวกับเรื่องการเกิดในภพภูมิต่างๆนะที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะไม่รู้อริยสัจนั่นเองสูตรที่4สุราเมระยะสูตรข้อ1134เอวะเมวะโขภิกขเวอปกาเตสัตตาเยสุราเมระยะมัชฌะปมานัฏฐานาปฏิวิรตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันแลฉันไหนล่ะก็ฉันเรื่องอุปมาฝุ่นที่ปลายเล็บกับแผ่นดินใหญ่นั่นแหละหมายความว่าสูตรนี้ตอนต้นนั้นละเอาไว้นะและตอนท้ายก็ละเอาไว้เหมือนกันเพราะเหตุใดเพราะไม่รู้อริยสัจอย่างนี้นะครับพระองค์ตรัสว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันแลสัตว์ทั้งหลายเหล่าใดเป็นผู้เว้นขาดจากการดื่มสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นมีประมาณน้อยอัฏฐโขเอเตวะปหุตราสัตตาเยสุราเมรยมัชฌะปมาทัฏฐานาอัปปติวิรตาส่วนโดยที่แท้สัตว์ทั้งหลายเหล่าใดเป็นผู้ไม่งดเว้นจากการดื่มสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้นั่นแหละมีจำนวนมากกว่านะอันนี้ก็เอาเรื่องศีลข้อที่5เนี่ยมาเป็นตัวแสดงธรรมะนะสัตว์ที่เว้นขาดจากการดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเนี่ยก็มีจำนวนน้อยเหมือนฝุ่นที่ปลายเล็บส่วนที่ไม่เว้นก็มีจำนวนมากกว่านะอันนี้ก็อย่างที่ผมกล่าวก็คือว่าเราจะคิดเฉพาะคนไม่ได้พวกสัตว์ทั้งหลายเนี่ยก็ยังไม่ได้เว้นขาดจากสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเหมือนกันคนที่จะเว้นขาดได้จริงมีศีล5ครบบริบูรณ์ไม่กลับไปอีกเลยก็มีแต่พระโสดาบันเป็นต้นไปส่วนพวกปุถุชนรวมทั้งสัตว์อบายต่างๆก็นับรวมเข้าในพวกไม่ได้เว้นทั้งนั้นนะมองดูก็ถ้าเกิดมาเป็นคนก็ดื่มสุราได้อีกนะอย่าว่าแต่เป็นคนเลยบางครั้งเป็นสุนัขก็ไปหลงดื่มสุรากับเขาด้วยเหมือนกันอย่างนี้ก็มีนะกลายเป็นสุนัขเมาไปเลยก็มีก็ยังมีปรากฏอยู่หมายความว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดน่ะกุ้งหอยปูปลาทั้งหมดก็เป็นผู้ไม่งดเว้นด้วยกันทั้งนั้นก็ยังไม่เป็นโสดาบันนั่นเองนะถ้าฟังอุปมาอย่างนี้ก็จะเข้าใจชัดนะครับฉะนั้นเวลาฟังอุปมาต้องฟังให้ครอบคลุมเนื่องจากพระพุทธองค์ทรงแสดงแบบครอบคลุมเพราะพระองค์เป็นผู้ปัญญามากส่วนพวกเราบางครั้งอาจจะมองแค่พวกกันเองอะไรกันเองอาจจะไม่ครบถ้วนนะครับต่อมาพระสูตรที่5โอทกะสูตรโอทกะแปลว่าน้ำพระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องน้ำเกิดในน้ำข้อ1135เอวะเมวะโขภิกขเวอปกาเตสัตตาเยถาละชาดูก่อนภิกษุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันแลสัตว์ทั้งหลายเหล่าใดที่เกิดบนบกถาละชาแปลว่าเกิดบนบกสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นมีจำนวนน้อยเหมือนกับฝุ่นที่ปลายเล็บหมายความว่าสัตว์บกนี่มีจำนวนน้อยมากน้อยเปรียบเทียบกับฝุ่นที่ปลายเล็บเท่านั้นอัฏฐโขเอเตวะปหุตราสัตตาเยอุทกะชาโดยที่แท้สัตว์ทั้งหลายเหล่าใดเป็นสัตว์ที่เกิดในน้ำสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นนั่นแลมีจำนวนมากกว่าสัตว์ที่เกิดในน้ำนี่มีจำนวนมากกว่าเหมือนกับแผ่นดินนะโดยความรู้สึกของพวกเราก็พอจะรู้สึกอยู่ว่าสัตว์ที่เกิดในน้ำเนี่ยมันจำนวนมากกว่าสัตว์บกแต่ว่าพอนึกถึงอุปมานี้มันไม่น่าจะขนาดนั้นนะเพราะอุปมานี้บอกว่าฝุ่นที่ปลายเล็บเนี่ยมันนิดเดียวกับพื้นปฐพีใหญ่นี่มันโอ้โหเทียบกันไม่ได้สัตว์ที่เกิดบนบกที่เราเห็นเนี่ยก็เทียบกันไม่ได้อย่างนั้นแหละนะเทียบกับสัตว์ที่เกิดในน้ำมีจำนวนมากกว่ามากกว่าอย่างไรอันนี้ก็ต้องตาทิพย์สักหน่อยไปมองในน้ำเนี่ยจะเห็นนะเพราะว่าที่เราเห็นสัตว์น้ำที่รู้ชื่อกันอยู่ทุกวันนี้มันจำนวนน้อยมากนะน้อยอย่างเทียบกันไม่ได้นะจะบอกว่าที่รู้กันอยู่สัตว์น้ำในทะเลมีจำนวนเท่านั้นเท่านี้กี่ชนิดเนี่ยอย่างนั้นถามว่ากี่เปอร์เซ็นต์ของสัตว์น้ำที่รู้แล้วต้องบอกว่าไม่ถึงครึ่งเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำไปที่รู้อยู่ที่ไม่รู้เนี่ยมันมีจำนวนมากขนาดตัวใหญ่ๆเยอะแยะที่ท่านบอกไว้ในพระไตรปิฎกยังไม่มีใครเห็นสักคนเลยนะอย่างนี้แล้วสัตว์ที่เกิดในน้ำเนี่ยอย่างน้ำทะเลของเราเนี่ยถ้าอีกมิตินึงเนี่ยมันมีเขาสิเนรุอยู่ตรงกลางและเขาสิเนรุที่อยู่ตรงกลางนี้มีทะเลรอบอีกและทวีปของพวกเรานี่เป็นชมพูทวีปอยู่ด้านทิศใต้ของเขาสิเนรุมีปุพพวิเทหทวีปอยู่ด้านทิศตะวันออกมีอุตรกุริทวีปอุตรกุรุทวีปอยู่ด้านทิศเหนืออมรโคยานทวีปอยู่ด้านทิศตะวันตกนะแล้วก็มีทะเลมหาสมุทรแวดล้อมนะเนี่ยแค่เอาทะเลแถวๆเราเนี่ย แถวแถวชมพูทวีปเนี่ยสัตว์ก็นับจำนวนไม่ได้แล้วไหนจะทะเลอื่นอีกอะไรอีกนะถ้าเข้าใจอย่างนี้แล้วก็จะเข้าใจอุปมาที่พระพุทธองค์ตรัสแสดงไว้เพราะพระองค์ของเราแสดงจากสัพพัญญูฉะนั้นก็ต้องถูกต้องอย่างแน่นอนนั่นเองนะเวลาเราคิดอุปมาก็ต้องคิดให้เข้ากับที่พระองค์แสดงสรุปว่าสัตว์บกนี้มีจำนวนน้อยเหมือนกับฝุ่นที่ปลายเล็บส่วนสัตว์น้ำมีจำนวนมากเหมือนกับแผ่นดินใหญ่คิดยังไงให้เหมือนอย่างนี้เพราะความจริงก็ต้องเหมือนอย่างนี้ส่วนถ้าเราคิดไม่ออกแสดงว่าคิดไม่ออกหรือคิดว่าไม่น่าจะเหมือนแสดงว่าคิดผิดสรุปแล้วง่ายๆอย่างนี้ถ้าคิดว่าเหมือนที่พระพุทธเจ้าบอกไว้นั่นแหละถูกแล้วนะทีนี้ก็ต้องไปเรียนเรื่องโลกเรื่องอะไรหลายประการจึงจะพอเข้าใจได้นะต้องไปเรียนเรื่องมิติอื่นๆที่มองไม่เห็นอีกนะอันนี้แต่ทีนี้พระพุทธองค์แสดงแบบครอบคลุมนะครับแสดงแก่ท่านผู้ที่เข้าใจเรื่องนี้หรือว่าแสดงแก่ภิกษุที่ท่านรู้อยู่แล้วหรือว่ามีตาทิพย์อยู่แล้วก็คุยกันก็รู้เรื่องเลยทีนี้พวกเรามาเรียนทีหลังบางทีบางสูตรนี่เข้าไม่ถึงจริงๆเพราะว่าท่านแสดงแก่คนที่เก่งๆคนมีตาทิพย์นั่งฟังก็โอ้มองดูก็เห็นชัดแสดงเปรียบเทียบเขาสิเนรุก็มองเห็นเขาสิเนรุกันจัดๆเลยส่วนพวกเราสักเขาก็มองไม่เห็นอย่างเงี้ยมันก็ลำบากอยู่ก็เลยต้องอธิบายกันอย่างนั้นบ้างอย่างนี้บ้างนะก็เป็นข้อจำกัดทางด้านสติปัญญานะครับฉะนั้นสรุปง่ายๆว่าถ้าพระพุทธเจ้าตรัสก็ต้องถูกอย่างนั้นแหละทีนี้เราจะรู้ไหมก็อีกเรื่องหนึ่งอย่างนี้นะครับก็จำไว้แล้วก็ไปพิจารณาให้เหมือนอย่างนั้นนะสรุปว่าสัตว์บกเยอะกว่าสัตว์น้ำสัตว์น้ำเยอะกว่าสัตว์บกอย่างเงี้ยนะพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้แล้วเยอะกว่าอย่างมหาศาลด้วยเปรียบสัตว์บกเหมือนกับฝุ่นที่ปลายเล็บสัตว์น้ำเหมือนกับแผ่นดินใหญ่อย่างนี้นะครับเหตุใดจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะไม่รู้อริยสัจนะตังกิสะเหตุข้อนั้นเป็นเพราะเหตุไรฉะนั้นสาเหตุหลักของสิ่งเหล่านี้สาเหตุหลักก็มาจากความไม่รู้อริยสัจนั่นเองนะไม่ใช่เหตุอื่นหรอกนะอย่างนี้ทำนองนี้ถ้าเป็นคนทั่วไปอาจจะคิดถึงเหตุอื่นๆแต่ว่านั้นเป็นความคิดที่ยังไม่ตรงยังไม่ครอบคลุมยังไม่ถูกต้องหรือยังแก้ปัญหาไม่ได้แต่ถ้าจะมีเหตุผลที่ถูกต้องที่แก้ปัญหาได้ก็คือทุกปัญหาเกิดขึ้นเพราะไม่รู้อริยสัจนั่นเองถ้ารู้อริยสัจแล้วปัญหาก็จะถูกแก้ไขได้ความหมายคืออย่างนี้นะครับต่อมาข้อ1136มัตตยสูตรพระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องแม่เรื่องมารดาผู้เกื้อกูลแม่ผู้เกื้อกูลมารดาเอวะเมวะโขภิกขเวอปกาเตสัตตาเยมัตตยาดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายเหล่าใดเป็นผู้เกื้อกูลต่อมารดามัตตยาแปลว่าเกื้อกูลต่อมารดาดูแลมารดาอยู่กับมารดาบำรุงพูดดีทำดีต่อท่านสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นมีประมาณน้อยน้อยเท่ากับฝุ่นที่ปลายเล็บนั่นแหละอัฏฐะโขเยเตวะพหุตราสัตตาเยอมัตตยาส่วนโดยที่แท้สัตว์ทั้งหลายเหล่าใดเป็นผู้ไม่เกื้อกูลต่อมารดาสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้นั่นแหละมีจำนวนมากกว่าเหมือนกับผืนปฐพีนะฮะเอาเฉพาะมนุษย์เรานี่ก็เห็นกันชัดทีเดียวผู้ที่เกื้อกูลต่อมารดาดูแลมารดาอย่างดีนี่ก็มีจำนวนน้อยนะฮะส่วนคนไม่ดูแลบ่นพ่อบ่นแม่เป็นต้นตอนนี้พูดถึงแม่ก่อนเดี๋ยวสูตรต่อไปจะพูดถึงบิดาผู้ที่ดูแลเกื้อกูลต่อบิดามารดาเนี่ยมีจำนวนน้อยอย่างนี้นะครับแต่ทีนี้ถ้าพูดถึงสัตว์ทั้งปวงแล้วอันนี้ก็ชัดเจนเหลือเกินนะเพราะสัตว์ทั้งหลายเนี่ยจะให้บำรุงมารดาเนี่ยโอ้ไม่มีหรอกพวกสัตว์เนี่ยนะมีแต่กัดกินกันเองทั้งนั้นแหละนะใครมีกำลังกว่าก็ขวิดกันไปกันมาทั้งนั้นขนาดมนุษย์เราเนี่ยผู้ที่เกื้อกูลต่อมารดาอย่างน้อยเลยนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงสัตว์อื่นๆเลยถ้ารวมๆกันแล้วสัตว์ทั้งหมดมารวมกันก็ผู้ที่เกื้อกูลต่อมารดาก็เลยน้อยมากเหมือนกับฝุ่นที่ปลายเล็บ ส่วนที่ไม่เกื้อกูลนั้นมีจำนวนมากเหมือนผืนปฐพีทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเป็นเพราะเราไม่มีวันแม่หรือเป็นเพราะว่าไม่ได้สอนเรื่องพระคุณแม่หรือเปล่าไม่ใช่เป็นเพราะไม่รู้อริยสัจนั่นเองฉะนั้นคนไม่รู้อริยสัจปัญหาก็มีปัญหามันมีเพราะเรื่องเดียวแหละก็คือเพราะไม่รู้อริยสัจแต่ทุกวันนี้เขาแก้ปัญหากันแก้โน่นแก้นี่อันโน้นอันนี้เยอะแยะก็แก้กันไปแก้ไม่จบสักทีวนเวียนไปเรื่อยเป็นวัฏฏะสงสารแก้ปัญหาไม่ได้เพราะเขาไม่รู้จักวิธีแก้อย่างแท้จริงปัญหาทั้งหมดที่มีอยู่ในโลกเนี่ยแท้ที่จริงมันเกิดเพราะไม่รู้อริยสัจเท่านั้นเองถ้ารู้อริยสัจแล้วก็จบไปปัญหามีเท่านี้นะฉะนั้นถ้าเราเรียนธรรมะตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะรู้ทั้งหมดว่าปัญหามันมาจากอะไรนะปัญหามันก็มาจากการไม่รู้อริยสัจทั้งนั้นนะอย่างนี้นะครับวิธีแก้ก็ให้รู้อริยสัจปฏิบัติตามมรรคแค่นั้นแหละวิธีแก้ปัญหาวิธีอื่นไม่มีทางที่จะแก้ปัญหาได้นะอย่างนี้เพียงแต่เรารู้สึกว่าเอ้ยแก้จุดนั้นจุดนี้นิดนิดหน่อยหน่อยรู้สึกว่าแก้ได้อันนั้นเป็นแค่ความรู้สึกเท่านั้นเองแต่เป็นความรู้สึกที่ผิดเพราะว่าถ้าไม่ใช้อริยมรรคนี่มันแก้ไม่ได้ปัญหาธรรมดาเป็นอย่างนั้นนะครับต่อไปพระสูตรที่7เปตเตยสูตรก็เกี่ยวกับบิดาข้อ1137เอวะเมวะโขภิกขเวอัปปกาเตสัตตาเยเปตตยาดูก่อนภิกษุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันแลสัตว์ทั้งหลายเหล่าใดเกื้อกูลต่อบิดาสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นมีประมาณน้อยมีจำนวนน้อยน้อยเท่าไหนก็น้อยเท่าฝุ่นที่ปลายเล็บนั่นแหละอัฏฐโขโดยที่แท้เอเตวะพหุตราสัตตาเยอเปตตยาโดยที่แท้สัตว์ทั้งหลายเหล่าใดเป็นผู้ไม่เกื้อกูลต่อบิดาสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นนั่นแหละมีจำนวนมากกว่าอย่างนี้นะครับนี่ก็ฟังไปบ่อยๆก็คงจะชัดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตามอุปมาที่พระพุทธองค์ตรัสไว้แต่ให้เข้าใจว่าพระพุทธองค์ทรงแสดงแต่ละพระสูตรนี้ไม่ได้แสดงเรียงกันแสดงแก่บุคคลนั้นบ้างบุคคลนี้บ้างในระยะเวลาที่ต่างกันพระธรรมสังฆกาจารย์ท่านเอามารวมไว้สูตรคล้ายๆกันเอามารวมไว้ในที่เดียวกันนะพวกเราก็เลยได้เรียนเหมือนต่อเนื่องกันไปเลยนะครับข้อ1138สามัญญสูตรแปลว่าความเกื้อกูลต่อสมณะเกื้อกูลต่อนักบวชเอวะเมวะโขภิกขเวอัปปกาเตสัตตาเยสามัญญาดูก่อนภิกษุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันแลสัตว์ทั้งหลายเหล่าใดที่เกื้อกูลต่อสมณะสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นมีประมาณน้อยสมณะก็คือคนกลุ่มหนึ่งที่เห็นว่าการดำรงชีวิตในโลกไม่ว่าจะเป็นสถานะไหนถ้าในยุคเก่าๆก็จะมีสถานะหลักๆอยู่4กษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรเขามีขนบธรรมเนียมของชีวิตแบบนั้นหรือว่าหน้าที่ปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนั้นเห็นว่าโอ้ไม่น่าพอใจแล้วรู้สึกว่าที่ทำอยู่มันไม่พอจะช่วยให้พ้นทุกข์หรือแสวงหาชีวิตประเสริฐหรืออาจจะบอกว่าเข้าไม่ถึงอมตะอะไรก็ว่าไปก็เลยละเลิกขนบธรรมเนียมประเพณีของตัวเองออกไปเป็นนักบวชนักบวชกลุ่มนั้นทั้งหมดเรียกว่าสมณะรวมทั้งพระพุทธเจ้าของเราก็จัดอยู่ในกลุ่มสมณะเขาเลยเรียกว่าพระสมณะโคดมนะฉะนั้นกลุ่มพระในยุคเก่าในอินเดียเนี่ยไม่ได้มีความพิเศษอะไรมากนะก็เป็นกลุ่มสมณะกลุ่มหนึ่งเท่านั้นเองนะเขามีสมณะเยอะในอินเดียในยุคนี้ก็ยังมีอยู่สมณะนะกลุ่มพราหมณ์นี่จะมีหน้าที่มีขนบธรรมเนียมของพราหมณ์ส่วนสมณะเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่ทำตามกฎใครออกมาตั้งกฎของตนเองมีกฎระเบียบของตนเองก็เป็นนักบวชนั่นเองทางพุทธเราก็เมื่อพระพุทธเจ้าตั้งศาสนาก็มีขนบธรรมเนียมประเพณีข้อปฏิบัติของตนเองรับมาจากที่อื่นเข้ามาบวชได้อันนี้ก็เรียกว่าสมณะกลุ่มหนึ่งนะครับก็มีเยอะทีนี้สมณะโดยทั่วไปเป็นนักบวชเนี่ยจะไม่ทำมาหากินไม่ทำหน้าที่หรือว่าไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับทางโลกเขาทางโลกจะเกี่ยวข้องกันโดยลักษณะที่เป็นนักปกครองบ้าง เป็นพราหมณ์สอนหนังสือบ้างเป็นพวกทำมาค้าขายบ้างเป็นพวกลูกจ้างบ้างอะไรบ้างพวกสมณะนี้จะไม่ทำแบบนี้พอไม่ทำแบบนี้ก็ต้องอยู่ได้ด้วยคนอื่นเขาเกื้อกูลบำรุงดูแลคนที่เกื้อกูลต่อสมณะนั้นมีจำนวนน้อยโดยที่แท้อัตถะโขเอเตวะพหุตราสัตตาเยอาสามัญญาโดยที่แท้สัตว์ทั้งหลายเหล่าใดไม่เกื้อกูลต่อสมณะสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้นั่นแหละมีจำนวนมากกว่าอย่างนี้นะครับต่อมาก็พระสูตรที่9พรหมัญญสูตรก็คล้ายกับสมณะแต่อันนี้เป็นพราหมณ์พราหมณ์เนี่ยจะจัดอยู่ในกลุ่มที่ทำหน้าที่ต่อสังคมก็คือพวกนี้ก็เป็นนักการศึกษาผู้ที่สอนคนให้เป็นคนดีหรือทำกิจกรรมอย่างนั้นอย่างนี้หลังๆมาก็อาจจะเป็นพวกเกี่ยวกับติดต่อกับเทวดาคิดบทสวดมนต์อะไรก็ว่าไปแล้วแต่นะอันนี้ก็เพี้ยนกันไปเรื่อยหลายอย่างหลากหลายนะข้อ1139เอวะเมวะโขภิกขเวอัปปกาเตสัตตาเยพรหมัญญาดูก่อนภิกษุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันแลสัตว์ทั้งหลายเหล่าใดเป็นผู้เกื้อกูลต่อพราหมณ์สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นมีประมาณน้อยอัตถะโขเอเตวะสัตตาเยอพรหมัญญาโดยที่แท้สัตว์ทั้งหลายเหล่าใดไม่เกื้อกูลต่อพราหมณ์สัตว์ทั้งหลายเหล่านี้นั่นแหละมีจำนวนมากกว่าอย่างนี้นะครับสูตรที่10ปัจจายิกะสูตรปัจจายิกะแปลว่านอบน้อมเป็นผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตนข้อ1140เอวะเมวะโขภิกขเวอัปปกาเตสัตตาเยกุเลเชษฐาปจายิโนดูก่อนภิกษุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันแลสัตว์ทั้งหลายเหล่าใดเป็นผู้ที่นอบน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นมีประมาณน้อยมีจำนวนน้อยอัตถะโขเอเตวะพหุตราสัตตาเยอากุเลเชษฐาปัจจายิโนโดยที่แท้สัตว์ทั้งหลายเหล่าใดเป็นผู้ที่ไม่นอบน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นนั่นแลมีจำนวนมากกว่าดังนี้จบพระสูตรที่10นะครับอันนี้ก็มี10พระสูตรด้วยกันนะก็มีเรื่องมากกว่าน้อยกว่าก็อุปมาเดิมทำไมจึงเป็นเช่นนั้นก็เพราะไม่เห็นอริยสัจ4นะฉะนั้นท่านทั้งหลายก็จะได้ทราบอันไหนมากอันไหนน้อยพอทราบแล้วก็จะได้ไม่งงในโลกอีกต่อไปว่าทำไมคนนี้มันเป็นอย่างนี้ทำไมถึงคนถึงไม่ดูแลพ่อแม่นะฉะนั้นคนไม่ดูแลพ่อแม่เนี่ยมันเยอะอยู่แล้วมันเป็นเรื่องธรรมดาไม่น่าสงสัยเลยนะแล้วก็ถ้าสงสัยว่าเพราะเหตุใดเขาจึงไม่ดูแลพ่อแม่ก็ต้องตั้งคำถามแล้วก็ตอบให้ถูกต้องเพราะไม่รู้อริยสัจนะไม่ใช่ว่าโอ้ยเขาไม่ดูแลพ่อแม่เพราะว่าพ่อแม่ติดยาเสพติดเพราะว่าพ่อแม่เอาแต่ดู iPad หรือว่าอันโน้นอันนี้โอ้ลำบากลำบนจริงๆเลยปัญหาแต่ละอันเนี่ยอย่างนี้ก็จะแก้ปัญหาไม่ได้สักทีเราผู้คิดแก้ปัญหาก็จะวนตายไปซะก่อนวนเวียนไปเรื่อยแต่ถ้าฟังพระพุทธเจ้าก็จะสะดวกมากถ้าเห็นว่าโอ้คนไม่เกื้อกูลต่อสามณะนี่มันเยอะเนาะคนที่รังเกียจพระก็มีอะไรก็มีเอ้าเราก็ไม่สงสัยเพราะว่ามันเยอะอยู่แล้วโดยธรรมชาติส่วนคนที่ใจดีเกื้อกูลต่อพระเกื้อกูลต่อสมณะดูแลพระลุกให้พระนั่งเป็นต้นเนี่ยหาได้ยากหาได้ยากอยู่แล้วโดยธรรมชาติเป็นอย่างนั้นแหละที่เป็นอย่างนั้นก็เป็นเพราะไม่รู้อริยสัจนั่นเองนะทำนองนี้นะครับพระองค์ตรัสอย่างนี้บ่อยๆก็เพื่อให้เห็นคุณค่าของอริยสัจนั่นเองนะทำนองนี้ต่อไปในหน้าที่32ก็ขึ้นอีกวรรคหนึ่งเป็นวรรคที่8นะครับวรรคที่8ก็เป็นเปยาลวรรคที่2ทุติยะอามกะธัญญะเปยาลวรรคชื่อเหมือนวรรคที่7นั่นแหละแต่ว่าตอนนี้เป็นทุติยะก็คือวรรคที่2ที่มีเปยานเยอะๆพระสูตรที่1ปานาติปาตะสูตรพระสูตรที่เกี่ยวกับเรื่องปานาติบาตการ ทำชีวิตของสัตว์ให้ตกล่วงไปการฆ่าสัตว์ข้อ1141เอวะเมวะโขภิกขเวอปกาเตสัตตาเยปานาติปาตาปฏิวิรตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันแลสัตว์ทั้งหลายเหล่าใดเป็นผู้เว้นขาดจากปานาติบาตสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นมีประมาณน้อยอัฏฐโขเอเตวะปหุตราสัตตาเยปานาติปาตาอัปปติวิรตาโดยที่แท้สัตว์ทั้งหลายเหล่าใดเป็นผู้ไม่เว้นขาดจากปานาติบาตสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นนั่นแหละมีจำนวนมากกว่าเนี่ยอันนี้ก็ฆ่าสัตว์เนี่ยนะผู้ที่ฆ่าสัตว์นั้นมีจำนวนมากกว่ามากขนาดเทียบได้กับผืนแผ่นดินใหญ่ผืนปฐพีคนที่ไม่งดเว้นนี่ไม่เว้นขาดนี่มีจำนวนมากส่วนคนที่เว้นขาดเว้นขาดไม่ทำอีกเลยเนี่ยก็มีแต่พระโสดาบันเป็นต้นไปฉะนั้นจึงมีจำนวนน้อยมากเปรียบได้กับฝุ่นที่ปลายเล็บเอาแค่มนุษย์ก็ชักจะน้อยแล้วนะทีนี้ก็ถ้าเทียบกับสัตว์ลงไปด้วยอะไรด้วยก็พวกสัตว์ทั้งหลายก็ไม่งดเว้นเลยมีแต่ฆ่ากันกินกันไปเรื่อยอย่างนี้นะทำนองนี้นะครับนี้ก็พระพุทธองค์ได้ทรงอุปมาไว้นะอุปมาฝุ่นที่ปลายเล็บกับผืนปฐพีสัตว์ที่เว้นขาดจากปานาติบาตก็เหมือนกับฝุ่นที่ปลายเล็บมีจำนวนน้อยมากส่วนที่ไม่เว้นขาดก็มีจำนวนมากเหมือนกับผืนปฐพีตังกิจสาเหตุข้อนั้นเป็นเพราะเหตุไรก็เพราะไม่รู้อริยสัจทั้ง4นั่นเองถ้าท่านทั้งหลายได้อ่านอย่างนี้บ่อยๆท่านก็จะเข้าใจโลกทั้งหมดก็จะไม่งงว่าทำไมคนยังฆ่าสัตว์อยู่อะไรอยู่เยอะแยะมากมายนะอย่างนี้ทำนองนี้ก็เพราะว่าไม่รู้อริยสัจนั่นแหละฉะนั้นถ้ายังไม่รู้อริยสัจก็ไม่เว้นขาดก็เท่านั้นแหละไม่มีปัญหาอะไรนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับก็จะทราบปัญหาอย่างแท้จริงว่าคนที่ยังไม่รู้อริยสัจก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นนะว่าไปแล้วก็เลยไม่มีใครดีกว่าใครเลยสำหรับผู้ไม่รู้อริยสัจเพราะเป็นผู้ไม่แน่นอนเหมือนกันทั้งนั้นนะกลับไปกลับมาไม่แน่ไม่นอนต่อไปพระสูตรอื่นๆก็ยกทุจริตข้ออื่นเข้ามาใส่เข้ามานะพอทราบข้อที่1แล้วท่านทั้งหลายก็จะข้อที่2 3 4ก็จะไม่ยากข้อ1142เอวะเมวะโขภิกขเวอัปกาเตสัตตาเยอดินนาดานาปฏิวิรตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันแลสัตว์ทั้งหลายเหล่าใดเป็นผู้เว้นขาดจากอทินนาทานจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ปฏิวิรตาแปลว่าเว้นขาดเว้นขาดคือไม่ทำอีกไม่เห็นคุณค่าของการกระทำหรือว่าไม่กลับไปทำอย่างนั้นอีกถ้าว่าอย่างแน่นอนแล้วก็มีแต่พระโสดาบันเป็นต้นไปเท่านั้นเองส่วนปุถุชนแม้จะตั้งอกตั้งใจดีก็นับว่าดีอยู่แต่ว่าบางครั้งก็กลับไปทำอีกมันก็ยังวุ่นวายแม้ชาตินี้ไม่ทำแต่ชาติถัดไปไม่ทราบว่าจะเป็นยังไงนะฉะนั้นผู้ที่เว้นขาดจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้เนี่ยจึงมีจำนวนน้อยจริงๆสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นมีประมาณน้อยมีจำนวนน้อยอัฏฐโขเอเตวะพหุตราสัตตาเยอดินนาดานาปฏิวิรตาโดยที่แท้สัตว์ทั้งหลายเหล่าใดเป็นผู้ที่ไม่เว้นขาดจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้สัตว์ทั้งหลายเหล่านี้นั่นแหละมีจำนวนมากกว่าเป็นเพราะอะไรก็เป็นเพราะไม่รู้อริยสัจสูตรที่3กาเมสุมิจฉาจารสูตรเอวะเมวะโขภิกขเวอัปกาเตสัตตาเยกาเมสุมิจฉาจาราปฏิวิรตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันแลสัตว์ทั้งหลายเหล่าใดเป็นผู้เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นมีประมาณน้อยอัฏฐโขเอเตวะวหุตราสัตตาเยกาเมสุมิจฉาจาราอัปปติวิรตาโดยที่แท้สัตว์ทั้งหลายเหล่าใดเป็นผู้ไม่เว้นขาดจาก การประพฤติผิดในกามสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้นั่นแหละมีจำนวนมากกว่าอันนี้ก็ทุกข้อก็จะคล้ายๆกันก็สูตรที่1 2 3นี่ก็เป็นด้านกายทุจริตต่อไปสูตรที่4มุสาวาทสูตรก็เป็นพูดคำโกหกพูดคำไม่จริงพูดคำเท็จสูตรที่5ก็เปสนยสูตรพระสูตรที่กล่าวถึงปิสุณาวาจาคือการกล่าวคำส่อเสียดยุยงให้ผู้คนเขาแตกคอกันพูดความผิดแง่ผิดแง่ไม่ดีของผู้อื่นให้คนอื่นเขาเข้าใจกันผิดหรือแตกคอกันมองหน้ากันไม่สนิทพระสูตรที่6ก็พรุสวาจาวาจาที่หยาบคายสูตรที่7ก็สัมผัสปลาปะเว้นขาดจากถ้อยคำที่เพ้อเจ้อพูดแต่คำที่อิงธรรมะอิงวินัยพูดแต่คำที่เหมาะสมอันนี้ก็แหมยากเหลือเกินคนที่จะเว้นขาดจากสัมผัสปลาปะอย่างนี้นะครับในข้อ1147อุปมาอุปไมยต่างๆข้อคล้ายๆเดิมนะครับเอวะเมวะโขภิกขเวอัปกาเตสัตตาเยสัมผัสปลาปาปฏิวิรตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันแลสัตว์ทั้งหลายเหล่าใดเป็นผู้เว้นขาดจากการพูดคำเพ้อเจ้อสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นมีประมาณน้อยมีจำนวนน้อยอัตถะโขเอเตวะมหุตราสัตตาเยสัมผัสปลาปาอัปปติวิรตาโดยที่แท้สัตว์ทั้งหลายเหล่าใดเป็นผู้ไม่เว้นขาดจากสัมผัสปลาปะสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้นั่นแหละมีจำนวนมากกว่าเป็นเพราะเหตุไรเพราะไม่รู้อริยสัจนะครับฉะนั้นถ้าเห็นคนพูดเพ้อเจ้อรวมทั้งเราพูดเพ้อเจ้อด้วยก็อย่าแปลกใจเลยเพราะว่าเป็นพวกจำนวนมากเท่านั้นแหละไม่ได้แปลกประหลาดอะไรและที่ทำอย่างนี้ก็เป็นเพราะไม่เห็นอริยสัจนั่นเองนะฉะนั้นถ้ายังไม่เห็นอริยสัจก็เดี๋ยวสักหน่อยก็มาทำอย่างนี้อีกแหละเพราะมันมีปัญหาค้างอยู่ฉะนั้นที่ต้องแก้ไขสำหรับพวกเราทั้งหลายก็คือต้องฝึกเพื่อรู้อริยสัจต้องประกอบความเพียรทำโยคะนะประกอบโยคะทำความเพียรเพื่อรู้อริยสัจนั่นแหละจึงจะพ้นจากเรื่องไม่ดีเรื่องเลวร้ายต่างๆเหล่านี้ไปได้เพราะถ้ายังไม่รู้อริยสัจยิ่งไม่ได้ฟังธรรมะจิตของสัตว์ทั้งหลายก็จะโน้มเอียงไปทางต่ำลงไปอย่างนี้นะเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายโดยมากก็เป็นอย่างนั้นไปข้างนั้นฉะนั้นถ้าไม่มีธรรมะไม่มีที่ยึดเหนี่ยวไว้มันก็ไปทางเขาตลอดนะครับต่อมาพระสูตรต่อๆมาก็จะกล่าวถึงเรื่องลึกซึ้งลงไปอีกนะทีชะคามสูตรนะยังไม่ถึงกับทุจริตด้วยซ้ำไปอันนี้นะก็มีแต่นักบวชเท่านั้นแหละที่จะงดเว้นได้และต้องเป็นนักบวชในคำสอนของพระพุทธเจ้านะฉะนั้นพระสูตรต่อไปคนที่จะเว้นขาดได้จริงก็มีแต่นู่นระดับพระอรหันต์ยิ่งน้อยเข้าไปมากๆนะตั้งแต่สูตรที่8เป็นต้นไปทีชะคามสูตรข้อ1148เอวะเมวะโขภิกขเวอัปกาเตสัตตาเยพีชะคามะภูตะคามะสมารัมภาปฏิวิรตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันแลสัตว์ทั้งหลายเหล่าใดเป็นผู้เว้นขาดจากการพรากพีชะคามและภูตะคามก็คือจากการที่ไปถอนไปดึงไปตัดต้นไม้ต่างๆสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นมีจำนวนน้อยก็มีแต่พระแถมต้องเป็นพระในพระพุทธศาสนาที่เคร่งครัดด้วยที่เว้นขาดได้จริงๆก็โน่นระดับพระอรหันต์นั่นแหละนะอัตถะโขเอเตวะปหุตราสัตตาเยปีชะคามะภูตะคามะสมารัมภาอัปปติวิรตาโดยที่แท้สัตว์ทั้งหลายเหล่าใดเป็นผู้ที่ไม่เว้นขาดจากการพรากพีชะคามและภูตะคามสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้นั่นแหละมีจำนวนมากกว่าอย่างนี้ทำไมจึงเป็นเช่นนั้นก็เพราะไม่รู้อริยสัจนั่นเองนะอย่างพวกเราโดยทั่วไปก็ยัง ไปพลากไปเก็บผักเก็บหญ้ากินอยู่ทุกวันเนี่ยเพราะอะไรล่ะก็เพราะเป็นคนจำนวนมากนั่นแหละแล้วทำไมจึงเป็นคนจำนวนมากอยู่อย่างนั้นไม่เป็นอรหันต์กับเขาสักทีก็เพราะไม่รู้อริยสัจอย่างนี้ทำนองนี้นะครับฉะนั้นข้อหลังๆมานี่ก็ลึกเข้าไปเรื่อยๆนะฉะนั้นส่วนหลังๆเนี่ยโดยส่วนใหญ่พระพุทธองค์ก็จะทรงแสดงแก่พระภิกษุนะพระภิกษุบวชมาพระองค์ก็โอ้มีจำนวนน้อยนะที่ทำแบบนี้และที่ทำนี้ก็ทำแบบพระอรหันต์เลยนะมีจำนวนน้อยคนที่ทำในสากลโลกเนี่ยก็มีแต่ในชมพูทวีปที่มีพระพุทธเจ้ามาอุบัติพระพุทธเจ้าอุบัติแล้วก็เฉพาะในมัชฌิมประเทศนะที่จะมีศาสนาและเฉพาะไม่กี่คนที่เลื่อมใสแล้วก็ออกบวชแล้วก็ประพฤติทำตามนี่แหมนับๆแล้วก็น้อยเหลือเกินอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้ส่วนผู้ที่ไม่งดไม่เว้นเนี่ยแหมก็เยอะแยะเหลือเกินต่อมาพระสูตรที่9ก็วิกาลโภชนะอย่างพวกเราที่กินข้าวเย็นอยู่ก็ไม่แปลกอะไรเป็นคนจำนวนมากทำไมจึงเป็นอย่างนี้อยู่ก็เพราะไม่รู้อริยสัจนั่นแหละถ้ารู้อริยสัจสักวันหนึ่งก็จะเลิกกินข้าวเย็นไปนะทำไมจึงเลิกก็เพราะมันไม่จำเป็นนั่นแหละทำไมจึงกินอยู่ล่ะก็เพราะมันไม่รู้อริยสัจนั่นแหละอย่างนี้มันก็เป็นอย่างนี้นะฉะนั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงตามที่เป็นจริงนะเพื่อให้เห็นคุณค่าของหลักธรรมคืออริยสัจถ้าได้รู้อริยสัจแล้วปัญหาทั้งหมดก็จะจบลงเพราะว่าพอรู้อริยสัจก็เป็นพระโสดาบันแล้วพอเป็นพระโสดาบันก็เดินตามมรรคไปก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ปัญหาทุกอย่างก็จะหมดลงที่มาพรากภูตคามต่างๆพรากของเกี๊ยวกินข้าวเย็นอยู่เนี่ยวิกาลโภชนาสูตรที่9ต่อมาสูตรที่10ก็คันธวิเลปนะอันนี้ก็หลายท่านเคยรักษาศีล8ก็คงจะทราบอยู่นะฮะในข้อ1150เอวะเมวะโขภิกขเวอปกาเตสัตตาเยมาลาคันทะวิเลปนะธารณะมันดนะวิภูสนัฏฐานาปฏิวิรตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันแลสัตว์ทั้งหลายเหล่าใดเป็นผู้เว้นขาดจากการทัดทรงดอกไม้นะจากมาลาแปลว่าพวงดอกไม้คันทะของหอมวิเลปนะแปลว่าเครื่องทาธารณะก็คือทัดทรงดอกไม้มันดนะก็คือประดับด้วยกลิ่นต่างๆวิภูสนะก็ตกแต่งนะอย่างนี้ก็ท่านในรักษาศีล8ก็คงจะเคยได้ยินคำนี้อยู่แล้วคนที่เว้นขาดจากเรื่องเหล่านี้มีประมาณน้อยถ้าเป็นคารวาสอย่างพวกเราก็ไม่ค่อยเว้นเท่าไหร่ก็ฉีดกันไปเรื่อยของหอมน้ำหอมต่างๆที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะไม่รู้อริยสัจนั่นแหละส่วนสัตว์ที่ไม่งดเว้นนั้นมีจำนวนมากกว่าฉะนั้นบางอุปมาก็ชัดกับพวกเราเพราะว่าพวกเราก็ทำกันอยู่นั่นแหละเว้นไม่ได้ทุกทีอย่างนี้ก็เพราะไม่เห็นอริยสัจไม่รู้อริยสัจอย่างนี้นะครับทำนองนี้ถ้าท่านที่เห็นอริยสัจแล้วเป็นพระโสดาบันท่านก็จะค่อยๆลดละเลิกไปเรื่อยๆจนถึงเป็นพระอรหันต์ก็สิ่งเหล่านี้ก็หมดไปซึ่งท่านเหล่านี้มีจำนวนน้อยนะอย่างนี้ก็จบวรรคที่8แล้วนะจบวรรคที่8ต่อไปวรรคที่9วรรคที่9ก็จะมีเรื่องอื่นนัตจักขีตะก็เกี่ยวกับการฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีเอวะเมวะโขภิกขเวอปกาเตสัตตาเยนัตจักขีตะวาทิตะวิสูกทัศนาปฏิวิรตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันแลสัตว์ทั้งหลายเหล่าใดเป็นผู้งดเว้นจากการฟ้อนรำนัตจักฟ้อนรำคีตะขับร้องวาทิตะการประโคมดนตรีวิสูกทัศนาการดูสิ่งต่างๆที่เป็นข้าศึกทำให้เกิดอกุศลขึ้นผู้ที่จะงดเว้นเนี่ยเว้นขาดอันนี้มีจำนวนน้อยส่วนพวกเราบางทีนานๆทีก็ไปรักษาศีล8อย่างนี้ก็น้อยมากเหลือเกินนะที่จะเว้นขาดก็ พอรักษาศีล8เสร็จพอจบวันก็คืนแล้วกลับไปดูคืนกลับไปร้องอีกรอบหนึ่งแล้วนะที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะไม่รู้อริยสัจนั่นแหละอย่างนี้ฉะนั้นที่พวกเราทำกันอยู่เนี่ยที่ทำอย่างนี้ได้ที่ร้องเพลงได้เพราะอะไรครับเนี่ยเพราะไม่รู้อริยสัจนะต้องตอบปัญหาให้ถูกนะที่ยังร้องเพลงอยู่เป็นเพราะมันเครียดเลยร้องให้หายเครียดไม่ใช่งั้นนะที่ร้องเพลงได้อยู่นี่เป็นเพราะไม่เห็นอริยสัจนะที่ดูอะไรไร้สาระดูหนังละครได้เพราะอะไรครับเนี่ยเพราะละครมันสนุกเพราะมันน่าติดตามไม่ใช่นะครับเพราะไม่เห็นอริยสัจนะครับนะต้องตอบให้ถูกนะครับไม่งั้นจะตอบปัญหาไปสเปะสปะอะไรไปเรื่อยมันไม่มีจุดจบเนี่ยนะบางคนก็เป็นเพราะปัญหานั้นบางคนเพราะอย่างนั้นเพราะอย่างนี้นะบางคนก็จะได้ดูหนุ่มขึ้นก็เลยต้องร้องเพลงจะได้อายุยืนก็มีนะจะได้คลายเครียดก็มีปัญหาก็เยอะแต่ที่จริงที่ร้องเพลงได้เพราะแกไม่รู้อริยสัจนั่นแหละทุกคนก็เป็นอย่างนี้คนที่เขารู้อริยสัจเรื่อยๆไปจนบรรลุอรหันต์แล้วใครเขาจะมาร้องเพลงไม่มีหรอกอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับต่อมาก็อุจจาสยนะก็คือนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่นอนบนที่นอนสูงที่นอนใหญ่ลวดลายวิจิตรต่างๆนะที่เรายังนอนที่นอนมีรูปโดราเอมอนก็ดีอะไรได้เนี่ยเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะไม่รู้อริยสัจเนี่ยฉะนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้านี้มหัศจรรย์มากนะครับก็คือตอบปัญหาทุกอย่างได้หมดนะครับและปัญหามันมาจากอันเดียวกันก็คือไม่รู้อริยสัจตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆปลีกย่อยจนถึงเรื่องทุจริตมาจากสิ่งเดียวกันและจริงด้วยนะครับจริงชัดๆเลยก็คือว่าถ้ารู้อริยสัจแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วไม่มีหรอกจะมานอนโดราเอมอนอะไรอย่างนี้นอนกอดหมอนเหม็นอะไรเงี้ยไม่มีทางเป็นไปได้นะอย่างนี้นะครับฉะนั้นพระพุทธเจ้าของเราจึงต้องว่าระดับสัพพัญญูเท่านั้นนะครับจึงจะแสดงได้นะแสดงแบบคลุมไว้เลยครอบจักรวาลไว้เลยว่ากันเลยแก้ปัญหาได้ครบหมดอย่างนี้นะครับส่วนพวกชาวโลกเนี่ยก็เหมือนจะแก้ปัญหาได้แต่แก้ไม่ได้สักปัญหาแก้ปัญหาหนึ่งก็เกิด 3-4 ปัญหาเชื่อมโยงกันไปเรื่อยเหมือนพวกเราทุกวันนี้ก็เลยปัญหาก็เลยเยอะขึ้นมาเรื่อยๆเพราะมีคนแก้ปัญหาถ้าไม่แก้ปัญหาคงจะไม่ค่อยมีปัญหาเยอะนักแต่นี้มีแต่คนชอบแก้ปัญหาก็เลยปัญหาก็เลยเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วทีนี้ก็ยิ่งมีคนแก้เยอะขึ้นเรื่อยๆปัญหาต่อไปก็ยิ่งเยอะขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้ทำตรงนี้อันนี้ก็เป็นเพราะไม่รู้อริยสัจนั่นเองนะถ้าเข้าใจอย่างนี้ท่านทั้งหลายก็คงจะรู้กิจหน้าที่ว่าเราควรจะทำอะไรก็คือควรทำโยคะประกอบความเพียรเพื่อรู้อริยสัจนั่นเองอย่าไปมุ่งแก้โน่นแก้นี่อะไรเพราะที่ปัญหาทั้งหมดที่มันมีเนี่ยเป็นเพราะไม่รู้อริยสัจทั้งนั้นแหละทำตรงนี้นะครับต่อมาก็ชาตะรูปะรัชตะสูตรเนี่ยผู้ที่งดเว้นขาดจากการรับทองและเงินมาไว้สำหรับให้ตัวเองได้ใช้สอยอย่างนั้นอย่างนี้นะคนที่เว้นขาดก็มีประมาณน้อยผู้ที่เว้นขาดก็มีแต่นักบวชในพุทธศาสนานี่แหละที่ท่านจะบำเพ็ญบารมีหรือว่ารักษาวินัยเป็นข้อวัดเพื่อที่จะได้เป็นพระอรหันต์ในอนาคตนี่แหละนะอย่างนี้ส่วนพวกเราเนี่ยก็ยังทำงานหาเงินหาทองกันอยู่เนี่ยเป็นเพราะอะไรครับเนี่ยคงตอบได้แล้วตอนนี้สบายเลยตอบได้สบายมากนะครับตอนนี้ทุกเรื่องเลยนะครับปัญหาทุกอย่างเนี่ยมีมาจากที่เดียวกันนะครับแล้วก็สูตรที่4อามกะธัญญสูตรพระสูตรที่กล่าวถึงเรื่องการรับอาหารดิบอาหารที่ยังดิบอยู่เช่นข้าวเปลือกหรือว่าพวกผลหมากรากไม้ที่ยังดิบๆอยู่เป็นต้นนะผู้ที่งดเว้นขาดก็มีจำนวนน้อยต้องเป็นพระนั่นแหละจึงจะไม่รับพวกข้าวเปลือกเป็นต้นเพราะท่านไม่ต้องมาหุงหาอาหารกินเองส่วนพวกคฤหัสถ์เรานี่ก็ไม่งดไม่เว้นที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะไม่รู้อริยสัจนะครับฉะนั้นลึกๆ ลงมาแล้วในที่นี้ก็ลึกมากแล้วก็คือผู้ที่เว้นขาดได้จริงก็มีแต่นักบวชในพระพุทธศาสนาที่ท่านเตรียมพร้อมจะเป็นพระอรหันต์นั่นแหละนะ อย่างนี้ฉะนั้นพวกที่ไม่เว้นก็เลยมีจำนวนมากกว่ามากจริงๆเหมือนที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ต่อมาพระสูตรที่5อามกะมังสะอันนี้ก็คือเนื้อดิบผู้ที่งดเว้นขาดจากเนื้อดิบเนี่ยก็พวกเราที่ยังไปซื้อเนื้อตามตลาดแล้วก็มาต้มมาแกงกันอยู่เนี่ยเป็นเพราะอะไรครับเนี่ยเป็นเพราะเนื้อมันอร่อยหรือเปล่าไม่ใช่ครับเป็นเพราะไม่รู้อริยสัจครับถ้ารู้อริยสัจไม่ต้องไปซื้อเนื้อตามท้องตลาดมาแกงกินแล้วไปบวชเป็นพระเป็นอรหันต์ไปเรียบร้อยเลยอย่างนี้ครับฉะนั้นพระพุทธเจ้าของเรานี่แสดงตรงจริงๆนะครับตรงไปตรงมาจริงนะแล้วก็กุมาริกาสูตรอันนี้ก็รับหญิงแล้วก็กุมาริการับหญิงแล้วก็นางกุมารีนะในยุคเก่าเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องการให้ผู้หญิงกันอะไรกันนะในยุคนี้ก็น้อยลงมากแล้วเพราะว่าเรื่องสิทธิสตรีบ้างอะไรบ้างนะพระพุทธองค์ทรงแสดงในยุคนั้นที่มีเรื่องนี้อยู่ก็ผู้ที่งดเว้นขาดก็มีแต่พระนั่นเองต่อมาทาสีทาสะงดเว้นจากการรับนางทาสีและทาสก็พระอีกเหมือนกันเป็นพระที่เตรียมพร้อมสำหรับจะเป็นพระอรหันต์ส่วนคนอื่นน่ะไม่งดเว้นอเชลกะงดเว้นการรับแพะและแกะอชะแปลว่าแพะเอลกะแปลว่าแกะในอินเดียเขามีเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเยอะนะครับกุกกุตะสูกระงดเว้นจากการรับไก่และสุกรไก่และหมูกุกุตะแปลว่าไก่สุกระหมูสุกรต่อมาก็หัตถิควัตสะวัลวะก็คืองดเว้นการรับช้างโคม้าลาอันนี้ก็มีแต่เรื่องพระทั้งนั้นเลยเนี่ยนะสูงขึ้นมามากแล้วนะครับมีแต่พระอรหันต์ในพุทธศาสนาแล้วก็เหล่าภิกษุที่ท่านบวชเพื่อปฏิบัติเป็นพระอรหันต์ที่ท่านงดเว้นจากเรื่องเหล่านี้ได้เด็ดขาดอย่างนี้นะทำตรงนี้นะครับจึงมีจำนวนน้อยมากนะก็ถูกต้องแล้วนะจนจบวรรคที่9นะครับต่อมาวรรคที่10ก็เป็นจตุถะอามกะธัญญะเปยาลวรรคเคตวัตถุสูตรพระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องการงดเว้นจากการรับไร่นาเลือกสวนไร่นาต่างๆเขตตะก็คือนาวัตถุก็คือสวนไร่นาสวนเลือกสวนไร่นาภาษาไทยเรานะครับผู้ที่งดเว้นจากการรับก็มีแต่พระเหมือนกันกยะวิกยะก็งดเว้นจากการซื้อขายการซื้อและการขายทูตยะก็งดเว้นจากการทำตัวเป็นตัวแทนสื่อสารเป็นทูตตุลากูตะเป็นต้นก็งดเว้นจากการคดโกงด้วยตาช่างเป็นต้นผู้งดเว้นก็มีจำนวนน้อยอุกโกตนะก็งดเว้นจากการรับสินบนก็มีจำนวนน้อยไล่มาเรื่อยจนถึงนี่ถึงตอนท้ายก็ตั้งแต่สูตรที่6จนถึงสูตรที่11มีเรื่องพระสูตรเกี่ยวกับการตัดเป็นต้นนะเอวะเมวะโขภิกขเวอัปกาเตสัตตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันแลสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นมีจำนวนน้อยเหล่าไหนล่ะที่ว่ามีจำนวนน้อยก็คือเยเฉทนะวะทะปันธนะวิปราโมสะอาโลปะสหสาการาปฏิวิรตาสัตว์ทั้งหลายเหล่าใดเป็นผู้เว้นขาดจากการตัดเจตนาการตัดตัดช่องย่องเบาเขาวัฏะการฆ่าพันธนะการจองจำวิปราโมสะการตีชิงวิ่งราวอาโลปะการปล้นแล้วก็สหสาการะการขู่กันโชคผู้อื่นสัตว์พวกนี้มีจำนวนน้อยส่วนใหญ่ก็ยังมีการฆ่าการกันโชคการพูดไม่ดีต่อกันและกันอยู่การทำร้ายกันตัดช่องย่องเบากันอยู่อัฏฐโขเอเตวะปหุตราสัตตา เยเฉทนะวัฏพันธนะวิปราโมสอาโลปะสหสาการาอัปปติวิรตาโดยที่แท้สัตว์ทั้งหลายเหล่าใดเป็นผู้ไม่เว้นขาดจากการตัดการฆ่าการจองจำการตีชิงวิ่งราวการปล้นและการขู่กันโชคสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้นั่นแหละมีจำนวนมากกว่าตังกิจสาเหตุข้อนั้นเป็นเพราะเหตุไรอดิถัตตาภิกขเวจตุนังอริยสัจจานังดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะว่าไม่ได้เห็นอริยสัจสี่กตเมสังจตุนังอริยสัจสี่อะไรบ้างพระองค์ก็แจกแจงออกมาเป็นทุกขอริยสัจทุกขสมุทัยอริยสัจทุกขนิโรธอริยสัจและทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจอย่างนี้นะครับอันนี้ทุกปัญหาต่างๆเนี่ยที่มีอยู่ที่สัตว์ทั้งหลายไม่งดเว้นจากสิ่งผิดๆพลาดๆต่างๆตั้งแต่ระดับทุจริตจนเรื่องที่ธรรมดาธรรมดาทั่วๆไปที่พวกเราทำๆกันอยู่เนี่ยดูเหมือนทำจนเคยชินดูเหมือนไม่ผิดอะไรเนี่ยจริงๆที่ทำเป็นอย่างนี้อยู่ที่ยังทำได้อยู่ก็เพราะไม่รู้อริยสัจขนาดกินข้าวเย็นได้อยู่ทุกวันนี้เพราะอะไรครับทำไมกินข้าวเย็นได้เป็นเพราะไม่รู้อริยสัจเท่านั้นนะครับนอนเตียงนุ่มๆได้เพราะไม่รู้อริยสัจนะครับพอรู้อริยสัจแล้วนอนไม่ได้นะครับอย่างเงี้ยนะทำของสวยงามดูละครทีวีได้อะไรได้เราก็จะได้รู้ว่าโอ้พอดูละครทีวีได้ใครๆก็ดูได้เพราะไม่รู้อริยสัจไม่ใช่ดูได้เพราะมีตานะครับนะใครมีตาก็ดูได้ลองให้พระอรหันต์มาดูละครนี้ท่านจะดูได้ไหมท่านดูไม่ได้นะครับเพราะท่านรู้อริยสัจแล้วครับอย่างนี้ส่วนระดับพระโสดาบันเป็นต้นไปท่านเห็นอริยสัจต่อมาท่านก็ต่อไปท่านก็เลิกแล้วค่อยๆเลิกไปเรื่อยส่วนปุถุชนทั้งหลายรวมทั้งสัตว์อื่นๆที่มีโอกาสกลับมาเกิดเป็นคนก็ยังติดข้องอันนี้มีจำนวนมากเหมือนผืนปฐพีเลยส่วนท่านที่งดเว้นได้เว้นขาดได้มีจำนวนน้อยเหมือนกับฝุ่นที่ปลายเล็บอย่างนี้นะนี่พระพุทธองค์ก็ทรงแสดงหลายๆพระสูตรมานะครับอุปมาเดียวกันก็คืออุปมาฝุ่นที่ปลายเล็บกับผืนปฐพีที่ต้องการจริงๆก็คือประโยคสุดท้ายนะครับประโยคสุดท้ายเนี่ยที่ต้องการจริงๆก็คือคำว่าตัสมาติหะภิกขเวอิดังทุกขันติโยโคกรณีโยดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหละโยคะก็คือการประกอบความเพียรการประกอบความเพียรอย่างมีหลักการมีเทคนิควิธีที่ถูกต้องเพราะว่าการจะทำมรรคได้มรรคมีองค์ประกอบหลายอันต้องเอาหลายๆอันมารวมกันให้เป็นหนึ่งการมาประกอบมารวมกันอุปมาเหมือนเราประกอบเรือเหมือนเราประกอบถนนเหมือนเราประกอบอะไรให้มันเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาก็เรียกโยคะแต่ต้องประกอบให้ถูกหลักด้วยนะอย่างประกอบคอมพิวเตอร์ก็มีรูให้แทงเข้าไปมันต้องแทงให้ถูกรูนะแทงไม่ถูกรูมันไม่ครบองค์ประกอบนะบางคนขันของเขาออกมาเรียบร้อยแล้วใส่เข้าไปน็อตเหลือเพียบเลยอย่างนี้ประกอบไม่ถูกวิธีนะทีนี้องค์มรรคทั้ง8ก็ต้องจะมารวมลงล็อกกันพอดีอะไรพอดีจะมาเชื่อมโยงรวมลงเป็นหนึ่งมันก็ต้องถูกอุบายด้วยนะไม่ใช่อะไรก็ยัดมาหมดมันก็ไม่เข้าเหมือนกันนะก็เลยเรียกว่าโยคะก็คือการประกอบความเพียรอย่างถูกวิธีถูกหลักการเทคนิคกรณีโยแปลว่าเป็นกิจที่จำเป็นต้องกระทำในทางบาลีจะมี2คำมีคำหนึ่งคำว่ากิจจังกิจจะกิจก็คือสิ่งที่ทำหรือไม่ทำก็ได้อีกคำหนึ่งคือกรณียะคือสิ่งที่จำเป็นจะต้องทำไม่ทำไม่ได้กิจกรณียะทางภาษาไทยเราก็เลยเอามา2คำเลยกรณียกิจนะอย่างเงี้ยก็เอามาใช้เรื่อยภาษาไทยเราเอามาหมดของดีๆเขาเอามาหมดแต่ความหมายรู้สึกจะแปลงเขาไปหมดเหมือนกันอย่างนี้นะแต่บางคำก็ยังความหมายยังคงอยู่ก็มีอย่างเงี้ยนะครับนะกรณีโยก็คือถ้าแปลเป็นไทยๆก็คือจำเป็นต้องกระทำหรือต้องรีบกระทำนะก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้โยคะอย่างถูกอุบายถูกวิธีนี้เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ต้องทำเพื่ออะไรเพื่อรู้ชัดตามความเป็นจริงว่า นี้เป็นทุกข์ต้องทำเพื่อให้รู้ถ้าไม่ทำมันไม่รู้นั่นเองนะประกอบความเพียรเป็นสิ่งที่เธอทั้งหลายพึงกระทำเพื่อรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขสมุทัยโยคะคือการประกอบความเพียรอันเธอทั้งหลายต้องกระทำเพื่อรู้ชัดว่านี้ทุกขนิโรธะจนกระทั่งถึงอยังทุกขนิโรธคามินีปฏิปนาติโยโคกรณีโยโยคะเป็นสิ่งที่เธอทั้งหลายจำเป็นต้องกระทำหรือพึงกระทำจำต้องกระทำเพื่อรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอย่างนี้นะครับที่ต้องการจริงๆก็คือประโยคสุดท้ายส่วนเรื่องอื่นนี้ก็พระองค์ตรัสให้เหมาะกับผู้ฟังฉะนั้นเรื่องจึงแตกต่างกันไปอาจจะเป็นว่าภิกษุท่านบวชมาแล้วแล้วก็มานั่งอยู่ต่อหน้าพระองค์ก็เลือกเรื่องนี้ให้เหมาะกับท่านองค์นี้องค์นี้ทีนี้พวกเรามาเรียนรุ่นหลังก็เลยโอ้ฟังทุกเรื่องเลยประมาณนั้นก็นับว่าดีเหมือนกันก็จะได้เข้าใจโลกเขาให้ชัดเจนมามองโลกว่าอ๋อเนี่ยโลกมันเป็นอย่างนี้มีคนจำนวนนี้เยอะแยะเริ่มต้นตั้งแต่นู่นคนไม่รู้เรื่องคนไม่มีปัญญาก็มีมากฉะนั้นก็ไม่น่าแปลกใจอะไรเพราะว่าไม่รู้อริยสัจนั่นแหละคนไม่เกื้อกูลต่อมารดาบิดาไม่เลี้ยงดูพ่อไม่เลี้ยงดูแม่ไม่นอบน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลเป็นต้นคนหัวแข็งเนี่ยก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเยอะนักก็เพราะว่ามันเยอะนั่นแหละมันเป็นธรรมดาเพราะไม่รู้อริยสัจและพวกที่ทำทุจริตทั้งหลายก็มีเต็มโลกอย่างนี้แหละก็เป็นธรรมดามีจำนวนมากจึงไม่น่าแปลกใจที่ควรจะแปลกใจก็คือคนดีนั่นแหละแม่ทำไมคนดีหายากแท้ก็เพราะมันหายากแท้นั่นแหละอย่างนี้ที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าไม่เห็นอริยสัจนั่นเองทุจริตต่างๆนะครับเริ่มตั้งแต่ธรรมดาทั่วไปเรื่องทุจริตต่อมาก็เรื่องเกี่ยวกับลึกซึ้งไปเลยก็คือเรื่องของทางพระไปเลยที่พวกเรายังทำอยู่ดูเหมือนไม่ผิดเนี่ยแต่ที่จริงที่ยังทำได้อยู่ยังซื้อยังขายได้อย่างพวกเราเนี่ยยื่นหมูยื่นแมวได้ซื้อขายทำการค้าขายได้ทำไมจึงค้าขายได้ล่ะเป็นเพราะไม่รู้อริยสัจนะครับอย่างนี้ถ้าพูดง่ายๆอ้าวทำไมคุณบิลเกตถึงค้าขายร่ำรวยอย่างนี้โอ้เป็นเพราะเขาเก่งด้านคอมพิวเตอร์วินโดว์อะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องพูดมากแล้วงั้นนะก็บอกว่าเพราะไม่รู้อริยสัจจึงค้าขายได้ถ้ารู้อริยสัจแล้วจะค้าขายได้ไหมครับค้าขายไม่ได้นะครับมันเป็นอย่างนั้นนะครับค้าขายไม่ได้นะกินกำไรอะไรค้าขายไม่ได้นะอย่างเงี้ยตกลงแล้วเนี่ยไม่รู้อริยสัจมีประโยชน์บ้างไหมครับเนี่ยไม่มีนะบางคนอุ้ยน่าจะมีประโยชน์ไว้ไม่รู้อริยสัจทำให้ค้าขายได้ยิ่งจะโง่หนักไปอีกนั่นนะฉะนั้นจะไปคิดตามประชาชนเขาคิดตามชาวโลกที่มีจำนวนมากไม่ได้เลยนะต้องว่าตามพระพุทธเจ้าฉะนั้นพอเรามาเรียนก็ได้แง่คิดอะไรอีกเยอะแยะซึ่งพวกเราก็ยังทำกันอยู่เช่นเนี่ยพูดเพ้อเจ้ออะไรต่อมีอะไรพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องคนอื่นที่ยังพูดได้เนี่ยไม่ใช่เพราะมีปากแล้วไม่ใช่มีคนอื่นทำผิดนะที่ยังพูดได้เพราะไม่รู้อริยสัจนะอย่างนี้เราก็จะได้รู้จักท่านที่รู้อริยสัจแล้วท่านไม่พูดแล้วอย่างนี้เรื่องก็ยังมีอยู่ปากก็ยังมีอยู่แต่ไม่พูดเห็นไหมครับเนี่ยทำตรงนี้ต่อไปเราไปนอนนิ่มๆแล้วก็กลิ้งไปกลิ้งมาหลายตลบไม่ยอมตกเตียงสักทีเราก็จะรู้ว่าเอ๊ะทำไมยังนอนที่นอนใหญ่อย่างนี้ได้เป็นเพราะอะไรครับเนี่ยเป็นเพราะไม่รู้อริยสัจนะครับอย่างนี้นะก็พระพุทธองค์ก็ตรัสไว้ตรงๆเลยเนี่ยก็ไปอ่านดูเนี่ยมีหลายสูตรเนี่ยเอาอันไหนให้ตรงกับตัวเราหรือเหตุการณ์ที่เกิดปรากฏในตอนนั้นนะมีทุกอย่างเลยนะครับเนี่ยก็คือตั้งแต่ตัดต้นไม้ใบหญ้าแต่งต้นไม้เนี่ยทำไมถึงตัดต้นไม้ได้แต่งหญ้าแต่งไม้ได้เนี่ยนะเราไปตัดต้นไม้ทำสวนให้มันสะอาดเนี่ยครับก็นึกดูก็ได้เอ๊ะทำไมเรายังตัดต้นไม้ได้อยู่เป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะยังมีมืออยู่และเครื่องมือมันดีนะไม่ใช่ครับเป็นเพราะไม่รู้อริยสัจครับถ้ารู้อริยสัจแล้วจะเลิกตัดต้นไม้ใบหญ้าครับอย่างนี้เห็นไหมครับลึกซึ้งมากนะครับธรรมะเนี่ยแล้วก็ถ้าเข้าใจแล้วก็จะสามารถที่จะ เข้าใจโลกครอบคลุมทั้งหมดไม่งงโลกนี้อีกต่อไปเลยเรียกว่าทะลุโลกเลยเป็นโลกวิถูได้ที่ยังใช้ของหอมกันอยู่กินข้าวเย็นกันอยู่เนี่ยอื่นๆมากมายนะครับเนี่ยเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่กันอยู่นี่นะหลายท่านก็เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอะไรต่อมีอะไรกันอยู่เนี่ยทำไมจึงยังเลี้ยงหมาได้อยู่ล่ะครับเนี่ยก็ถ้าทางประชาชนเขาก็จะให้เหตุผลอย่างนั้นอย่างนี้ไปกลายเป็นดีอีกนะบางคนเนี่ยเลี้ยงหมาได้เป็นเพราะคนใจบุญอย่างนั้นอย่างนี้อะไรก็ว่าไปเรื่อยนะครับแล้วแต่นะแต่ตามหลักความจริงที่ยังเลี้ยงสัตว์เลี้ยงนั่นเลี้ยงนี่รับสัตว์มาเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงของตนอะไรของตนได้เป็นเพราะไม่รู้อริยสัจเท่านั้นอย่างนี้นะครับมีที่ดินมีไร่มีนาอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะเนี่ยก็เป็นเพราะไม่รู้อริยสัจทำตรงนี้อันนี้ท่านทั้งหลายก็จะได้เข้าใจหลักธรรมได้ชัดเจนขึ้นนะครับสรุปว่าทุกๆปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปตั้งแต่เรื่องการเกิดในถิ่นที่โน้นที่นี้นะเรื่องทุจริตต่างๆจนกระทั่งเรื่องความผิดเล็กๆน้อยๆหรือบางเรื่องไม่ผิดเลยแต่ว่าก็ยังเป็นเรื่องเกินจำเป็นอยู่ที่ยังทำกันอยู่ก็เป็นเพราะไม่รู้อริยสัจเรื่องเกินจำเป็นก็มีมากถ้าไม่เกินจำเป็นก็อย่างที่พระพุทธเจ้าของเราสอนไว้แล้วก็คือปัจจัย4ปัจจัย4ก็มีเท่านั้นแหละก็กันตายได้แล้วที่ไม่เกินจำเป็นก็มีท่านเดียวที่ทำได้ก็คือพระอรหันต์ถ้าจะดูวิธีที่ดีที่สุดคล้ายๆเป็นอุดมคตินะวิธีที่ดีที่สุดที่ไม่เกินจำเป็นเลยพอดีถูกต้องเหมาะสมที่สุดกับด้านร่างกายว่าควรจะอยู่เท่านี้อะไรเท่านี้นะและเกื้อกูลต่อโลกได้ดีที่สุดก็คือพระอรหันต์อันนั้นแหละคือพอดีที่สุดแล้วส่วนเลยจากนั้นก็คือมันเลยมันเกินไปบางท่านอาจจะเอามาปรนเปรอร่างกายบ้างปรนเปรอส่วนนั้นบ้างส่วนนี้บ้างเพื่อสนองตัวตนบ้างอะไรบ้างก็ยิ่งหนักกันไปใหญ่เลยอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้ก็ถ้าอ่านในเกี่ยวกับเปยานวรรคนี้ตั้งแต่วรรคที่7ไปเรื่อยๆจนถึงตอนนี้ถึงวรรคที่10เนี่ยก็จะเข้าใจประเด็นเรื่องพวกนี้นะก็จะมีหลายเรื่องและผมไม่ได้พูดละเอียดนักเนื่องจากว่าท่านละผมก็ละด้วยเหมือนกันละก็คือละคำข้างหน้าเป็นคำอุปมานะแล้วก็คำข้างล่างเป็นเพราะไม่รู้อริยสัจนะอย่างนี้นะครับต่อมาก็วรรคที่11เนี่ยวรรคที่11ก็จะมีอยู่จำนวน30พระสูตรด้วยกันเดี๋ยวมาเรียนคราวหน้าเป็นเรื่องคตินะเป็นเรื่องคติเป็นเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดนะที่ตายแล้วไปเกิดที่นั่นมากที่นี่น้อยเป็นเพราะอะไรก็เป็นเพราะไม่รู้อริยสัจทั้งนั้นแหละจริงๆก็มาจากปัญหาอันเดียวกันแต่นี้พูดเกริ่นไว้ก่อนให้ท่านไปอ่านซึ่งถ้าเข้าใจสูตรใดสูตรหนึ่งแล้วก็ไม่ยากนะครับแต่ว่าก็เป็นข้อคิดที่สำคัญเนื่องจากว่าพระพุทธองค์แสดงอุปมานี้บ่อยซึ่งดูเหมือนเรื่องไม่ยากแต่ว่าเป็นเรื่องที่สำคัญว่าสรุปตรงว่าเพราะไม่รู้อริยสัจจึงเป็นอย่างนั้นแหมถ้าสรุปตรงนี้ได้เราก็จะหมดปัญหาไปได้เยอะมากนะเห็นคนไม่เกื้อกูลต่อพ่อต่อแม่เราก็เพราะเขาไม่รู้อริยสัจเห็นคนมาด่าเราก็เพราะเขาไม่รู้อริยสัจมันปัญหามันก็จะหมดไปมากและถ้าเราด่าคืนก็โอ้เพราะเราไม่รู้อริยสัจเหมือนกันอย่างนี้มันก็รู้จักปัญหาที่ไปที่มาและรู้จักว่าเราควรจะทำอะไรตรงไหนสิ่งที่เราควรจะทำก็คือทำประกอบความเพียรเพื่อรู้อริยสัจนั่นเองสรุปแล้วนะอย่างนี้ทำลองนี้นะปัญหาในโลกมีเยอะแยะก็รวมทั้งเราบางครั้งก็ยังมีปัญหาด้วยเป็นคนส่วนมากที่ยังไม่รู้อริยสัจด้วยเหมือนกันอย่างนี้นะครับเอาละบรรยายในวันนี้ก็คงพอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ